Dobré dopoledne s Radiožurnálem. V 9 hodin 6,5 minuty spojíme se s reportérem ve Spojených arabských emirátech, kde Češi začnou soutěžit v ovládání dronů o $1 000 000. Přezdívá se mu Triton a jde o unikátní hasičské auto, které speciálně chrání posádku. Prozkoumáme ho. Odtajníme nového hosta našeho technologického podcastu Budoucnost R a zaměříme se i na operaci nádoru na mozku při vědomí pacienta, jak za chvíli uslyšíte, teď při ní operovaná žena, nadaná hudebnice, hrála na housle. Začíná náš pravidelný magazín o vědě a moderních technologiích Experiment. Je s vámi Experiment Radiožurnálu. No a představte si, že vás lékaři probudí uprostřed operace a požádají vás, abyste zahráli na housle. Přesně to se stalo na sále jedné z londýnských nemocnic. Zatímco neurochirurgové odstraňovali nádor na mozku, pacientka vyhrávala stupnice.
Zní to možná jako ladění strun ve zkušebně před koncertem. Tohle je ale operační sál londýnské nemocnice King's College Hospital. Při 53letá Dagmar Turnerová má zavřené oči. V jedné ruce smyčec a ve druhé krk houslí. V potemnělé místnosti vyhrává neobvykle oblečeným posluchačům. Mají bílé roušky a sterilní pláště.
Navrhla to sama pacientka. Zeptala se nás, zda by při operaci mohla hrát na housle a my si tak byli jistí, že její hudební schopnosti operace nijak nepoškodí.
Popsal kanadské televizi CBC neurochirurg Keomars Ashkan.
Museli jsme pacientku vzbudit v pozici, při níž mohla vzít do rukou housle a hrát.
Komorní koncert na sále byl mimořádně důležitou součástí operace. Lékaři totiž pacientce objevili nitrolebeční nádor v pravém čelním laloku, jen těsně vedle centra jemné motoriky levé ruky.
První věc, na kterou se mě lékaři zeptali, byla, zda jsem pravák nebo levák. Odpověděla jsem, že pravák, a oni, že to je tedy úplně bez problémů, protože nádor mám na pravé straně mozku, takže by mohl ovlivnit mou levou ruku. Jenže já jim říkám, počkejte, pro mě je levá ruka při hraní na housle vůbec nejdůležitější.
Uvedla Dagmar v rozhovoru s britskou televizí ITV. Právě prsty levé ruky členka symfonického orchestru na ostrově White určuje nahmatníku výšku tónu tím, jak a kde mačká jednotlivé struny. A proto se s lékaři shodla, že poté, co jí otevřou lebku, probudí ji z umělého spánku a ona bude hrát na housle, aby si byli neurochirurgové jistí, že její hudební schopnosti operace nijak nenaruší.
To je velmi neobvyklé. Samozřejmě, že je to jenom tehdy, když to člověk potřebuje.
Objasňuje důvody podobných operací neurochirurg Vladimír Beneš z Ústřední vojenské nemocnice. Zatímco na většinu životních funkcí dohlíží přístroje, někdy musí chirurgům pomoct sám pacient.
Co neumíme monitorovat, jsou takzvané fatické funkce, kam patří řeč, počítání, psaní, čtení, ale i hudba, to znamená třeba hrát na nástroje, rozumět muzice. Takže ve chvíli, kdy ten nádor, nebo kdy to, co my chceme operovat, je v těchto oblastech, kde jsou ty fatické funkce uloženy, tak my operujeme při vědomí, abychom je mohli kontrolovat.
Profesor Beneš tak ví i o případech, kdy pacienti na sále hráli třeba také na flétnu. A není nic neobvyklého, že s kolegy řeší zákroky, při kterých si pacienti s lékaři povídají. O tom, jak takové operace mozku vypadají, si řekneme víc v magazínu Experiment už za chvíli. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Před chvílí jsme v Experimentu Radiožurnálu slyšeli o jedné operaci mozkového nádoru. Lékaři v Británii pacientku probudili uprostřed zákroku, aby jim zahrála na housle. Neurochirurgové si při podobných operacích chtějí být stoprocentně jistí, že nepoškodí mozková centra, která ovlivňují jemnou motoriku nebo třeba řeč. Reportér Matěj Skalický se neurochirurga Vladimíra Beneše zeptal, jak taková operace vypadá.
My ho uspíme normálně, uděláme kraniotomii, to znamená, že my si uděláme ten přístup a pak ho vzbudíme. Operujeme na mozku a když dovoperujeme, tak ho zase uspíme a ránu uzavřeme.
Pane profesore, jak náročné podobné operace jsou?
Je to o něco zdlouhavější, trvá to díl, než když operujeme nádor tam, kde si nemusíme tolik jako kontrolovat ty funkce. A když to vezmeme historicky, tak svým způsobem dřív se to dělalo běžně. Můj otec operoval bez anestezie jenom v lokálním umrtvení první léta své kariéry. Pak se to opustilo a teď jsme se k tomu vrátili a pacienti to obvykle snáší velmi dobře. Oni si to i pamatují, ale nikdo si nestěžuje, to je zcela výjimečný. Měli jsme snad v naší sérii dva lidi, kde to nešlo udělat, protože to prostě nevydrželi. Ten pacient začne být unavený, zhruba ten limit je tak někde kolem 2 hodin. Po 2 hodinách už ten pacient je unavený a už to není pak samozřejmě tak spolehlivé.
Kdy padne to finální rozhodnutí, že budete operovat pacienta při vědomí? Jak vypadají vlastně přípravy?
My si předem rozhodneme, že to budeme dělat vzhůru. A samozřejmě, že předem tam je rozhodující logopedka, psycholožka, která si s tím pacientem den předem probere jeho zájmy, probere si jeho život, probere si, o čem by si rád povídal, a potom mu během operace kontroluje řeč. My operujeme a ve chvíli, kdybychom začali tu řeč poškozovat, tak samozřejmě musíme s tou resekcí skončit a nějak se těmto místům vyhnout.
A psycholog, psycholožka, to je pak ten člověk, který dohlíží na to, aby všechno šlo jak má?
Ona s ním mluví, komunikuje, ona mu třeba ukazuje na obrazovce v obrázky a on jmenuje tohle auto, tohle jablko, tohle je hruška. Když se začne mýlit pléc nebo když to neřekne dobře, tak nás zarazí. Stejně tak, když jí přestane správně odpovídat na otázky, tak ho zarazí. A samozřejmě, když ten pacient má nějakou takovou specifickou funkci, na kterému záleží profesionální houslista nebo něco, tak se monitoruje i tahle funkce. My jsme zatím na žádného takového pacienta nenarazili, ale kamarád třeba v Alicante dělal flétnistu, který se živil hrou na flétnu, bylo to pro něj to hlavní, takže on mu tam během operace hrál na flétnu. Tady to byly housle, že jo, těžko si představit, že bychom operovali bubeníka.
Nebo třeba klávesistu.
Nebo klávesistu, no, varhaníka. Ale to by fungovalo.
Říká profesor Vladimír Beneš, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice v Praze. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Stále je s vámi experiment Radiožurnálu. V aplikaci Můj rozhlas už teď najdete nový díl našeho vědecko-technologického podcastu Budoucnost R. Tentokrát o ničivých požárech v Austrálii. V plamenech nebo při boji s nimi zemřeli na 30 lidí, oheň zničil přes 2500 domů a sežehl území o rozloze větší než je Česko. Dá se jednoznačně říct, že příčinou jsou klimatické změny, kvůli kterým se tradiční sezona požáru změnila v katastrofu. Na to v budoucnosti R odpovídal profesor Miroslav Trnka z Czech Globe, Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.
Nikdy nemůžeme říct, že konkrétní událost je přímým důsledkem změny klimatu, ale řekněme, že v tom minulém klimatu byla podstatně méně pravděpodobnější. A tak, jak nám ty události budou přibývat, tak opravdu brzy nadejde okamžik, kdy řekneme ano, takovýhle souběh by byl prakticky v tom klimatu, které jsme měli ještě třeba před 30 lety, de facto vyloučen.
Hrozí nám něco podobného taky? Máme se připravit na to, že někdy v budoucnu se i my můžeme dostat do takto zásadní situace?
Zatím nám nahrává to, že sice máme tady dostatek paliva, ale to palivo je relativně vlhké.
Střídá se tady zima, léto, sníh.
Máme tady jaksi roční období de facto v tom ideálním průběhu středoevropského počasí. Jenomže ve chvíli, kdy z nějakého důvodu a třeba proto, že dochází ke změně cirkulačních poměrů nad Evropou díky změně klimatu, tak tohle přestává jaksi platit nebo být tak pravidelné. A řada expertů, včetně nás, si myslí, že vlastně požáry, to je taková ta další meta, ke které se jakoby česká krajina začne blížit. A reálně se jí blíží.
Když mluvíte o tom, že nás to čeká, že máte nějaké odhady, jsou nějak konkrétně vyčíslené? Je to jako několik let? Je to několik desítek let?
Je to proces. My s kolegy z Českého hydrometeorologického ústavu s panem doktorem Možným dlouhodobě vlastně vyhodnocujeme vztah mezi požárním počasím a počtem požárů. Ty požáry jsou zatím malé, ale zcela evidentně existuje vztah mezi počtem zapálení, to znamená nějakých i drobných zahoření, a tím požárně vhodným počasím. Ten počet vlastně se zvyšuje třeba 2- až 4-násobně v těch vhodných dnech a těch výjezdů požárního sboru těm požárům, které můžeme označit jako požáry vegetace mimo osídlenou část krajiny. A to je jeden trend, který je evidentní. A pokud vlastně uděláme projekci pro příští desetiletí, tak už v příštích 20 letech vidíme zvýšení počtu požárů a těch požárně vhodných dní, řekněme o 30-40%, a těch mimořádně vhodných dní, které se dneska vyskytují výjimečně, tak jejich frekvence se třeba zdvojnásobuje. Oni v tom roce tvoří, řekněme, 1-2% v současné době. Bavíme-li se o příštích 20 letech, v horizontu 2035, tak to možná bude 5%.
Říká pro budoucnost R profesor Miroslav Trnka. Můžeme podle něj ještě zvrátit klimatické změny třeba tím, že vysázíme miliony stromů po celé planetě? Poslouchejte a stahujte v aplikaci Můj rozhlas, na webu radiožurnál.cz, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Na arabský poloostrov do města Abu Dhabi přiletěla světová špička v ovládání dronů. V soutěži pořádané tamní univerzitou má český tým velké šance na hlavní výhru. Jde o ceny za milion amerických dolarů v přepočtu přes 23 milionů korun. Své experty do Abu Dhabi poslalo 30 prestižních univerzit z celého světa. Hlavní výhru získá tým, který nejlépe uspěje ve třech poměrně komplikovaných disciplínách. Jde o hašení požáru, stavbu zdi a lov balónků. Jednu z nejštědřeji dotovaných univerzitních soutěží na světě sleduje přímo na místě reportér experimentu Radiožurnálu Petr Kološ. Dobrý den.
Dobrý den.
Před třemi lety tým vedený vědci z pražského ČVUT jednu z disciplín vyhrál. Jak si zatím čeští experti vedou letos?
Zatímco ve čtvrtek, tedy ten první tréninkový den, my tady u sebe na stánku studenti natřeně líčili, že jim jde všechno moc dobře, mluvili o plodech své dlouhodobé práce, o tom, jak tady v Emirátech intenzivně trénují už měsíc. Včera byla nálada horší, při nácviku jednoho úkolu jim totiž havaroval dron. Navíc se asi definitivně ukázalo, že některé ty úkoly jsou možná až příliš náročné. Takže zatímco po prvním tréninkovém dnu byla nálada skvělá, včera už někteří z toho zhruba 25 členého týmu vypadali zasmušile. Uvidíme, čím se za chvíli vrátí z těch aktuálních tréninkových letů.
Pojďme k samotným soutěžním disciplínám. Co je třeba udělat pro zlatou medaili?
V první disciplíně, říkejme ji lov, má tým za úkol ničit nafouknuté balonky a zároveň odebírat pořadatelskému dronu, který kolem lítá rychlostí necelých 30 km v hodině, takže dost rychle, tak tomu dronu mají za letu odebírat další balonek. Mimochodem právě při tomto úkolu jeden z těch našich dronů havaroval. Ve druhé disciplíně jde o stavbu zdi. Kdo se v robotice nebo ve stavebnictví pohybuje, tak ví, že něco takového je dost náročné, hlavně s ohledem na přesnost umístění těch cihel. Kromě hlavního dronu, což musí být logicky pořádný stroj, pořádný macek, aby uměl unést tu cihlu, tak staví další zeď i pozemní robot, což vyžaduje úplně jiný robotický přístup. A také zásobování toho staveniště je na robotech. Tam jde o kooperaci více dronů na odnešení zvlášť těžkého bloku. V té třetí a zřejmě nejnáročnější disciplíně hasí roboti požár. Jeden oheň je ve výšce na fasádě budovy a hasí se pomocí neseného hasicího zařízení. Další úlohou je paralelní nasazení dronů pro hašení uvnitř jednotlivých místností. Tam ty drony musí létat sami bez GPS signálu a vyhýbat se překážkám, létají úzkými okny a dokonce i v kouři. Další z těch ohňů je potom nutné hasit pozemním dronem s jinými senzory a hasícím mechanismem. Takže z těch této disciplíny má náš tým největší obavy.
Vyhlášení výsledků soutěže je naplánováno na úterní odpoledne. My nabídneme pochopitelně výsledky hned z místa ve vysílání Radiožurnálu, ale teď ještě k těm konkurentům studentů z Česka. Které univerzity stojí proti ČVUT?
No, jen ty nejlepší. Carnegie Mellon, Georgia Tech, ETH Zurich, University of Leeds z Velké Británie, Pekingský technologický institut, Japonská univerzita z Tokia a tak dále, prostě jenom ti nejlepší na robotiku a techniku ti sem přijeli a chtějí všichni získat tu prestiž a taky milion dolarů spojený s výhrou. Uvidíme, jestli strategie ČVUT, která má ambice zvládnout úplně všechny úkoly, jestli vyjde, jestli to bude právě náš tým, který všechny zahambí svým výkonem.
Tolik Petr Kološ, který přímo v Abu Dhabi sleduje prestižní soutěž Mohammed bin Zayed International Robotics Challenge. Díky a pěkný den.
Naslyšenou.
Experiment Radiožurnálu posloucháte v 9.43. Moderní technologie pomáhají taky hasičům. Důkazem toho je nové unikátní auto záchranného útvaru s označením CZS-15, takzvaný Triton. Odolná stříkačka je určená pro zásahy v těch nejextrémnějších podmínkách, nejen na požáry lesů, ale i v chemických továrnách. Podobný typ auta dosud hasičskému záchrannému útvaru chyběl. Pro jeho pořízení se rozhodl taky po zkušenostech s likvidací následků výbuchů muničního skladu ve Vrběticích nebo Poličských strojírnách. Na vývoji Tritonu se podílela i zbrojařská firma.
Vidí se díky kamerám velmi dobře.
Říká velitel družstva David Krátký.
Silná akcelerace, protože to je silný motor v lehkém autě.
Při tom nastupování jsme mohli slyšet, že jsme vlastně v tuto chvíli v přetlakové kabině.
Díky ventilaci tady vlastně ten vzduch jde pryč z kabiny a nejde do kabiny. To znamená, posádka je 100% chráněna.
My teď zdoláváme poměrně i těžký terén. I na to je toto auto vybavené, můžete podhušťovat pneumatiky v podstatě za jízdy.
Ano, na to funguje systém Teleflow, kde vlastně to má 4 režimy, cesta, terén, písek a vyproštění.
Nové auto bude sloužit především v místech, kde hasičům hrozí při zásahu extrémní nebezpečí, jako například v průmyslových areálech nebo chemických továrnách. Více vysvětluje za záchranný útvar Ivo Adámek.
Záchranný útvar jako takový je určen pro zásahy v těch nejtěžších podmínkách, tam, kde krajští hasiči potřebují pomoc právě speciální technikou, kterou my disponujeme, takže tento automobil nám určitě ve výbavě chyběl. Stojí na podvozku Tatra 4x4. O kabinu a prvky v kabině se postaral dodavatel Excalibur Army, no a nastavbu tvořila THT Polička.
Záchranný útvar už má zodolněné cisterny. Triton je ale o dost menší. Uveze 2000 litrů vody a hasiči počítají i s tím, že ho nasadí do takzvané první linie a může tak sloužit i jako průzkumné auto v nebezpečných místech. Osádka totiž zvládne veškerou obsluhu zevnitř. Jak dodává Ivo Adámek, podobné vybavení bylo ještě před několika lety pro hasiče z sci-fi.
Myslím si, že to bylo nemyslitelné i před 10, případně před 5 lety. Hasiči vlastně do předloňska neměli vůbec žádnou techniku, která by je chránila v těchto nebezpečných objektech nebo prostorech. Jednoznačně tak, jak jde doba dopředu, objevují se nové hrozby, nové technologie, tak samozřejmě i hasičská výbava jde dopředu a my se snažíme dívat se, co je ve světě nového, co bychom mohli využít a co by pomohlo hasičům při jejich nelehké práci.
Na první pohled robustní auto stálo 13,5 milionu korun a pro záchranný útvar je vyrobené doslova na míru. Největší unikátností je ochrana hasičů. Kabina byla původně vyvinutá pro vojenské účely, popisuje vedoucí vývoje a konstrukce společnosti Excalibur Army Miloš Němec.
Stojíme u vozidla Patriot, je to balisticky zodolněné vozidlo na platformě Tatra 4x4, které je základní platformou pro vozidlo hasičského záchranného sboru Triton. Úroveň balistické ochrany odpovídá projektilům z ručních zbraní a odolává střepinám a tlakové vlně, které odpovídají výbuchu 50 kg TNT.
Vývoj Tritonu trval zhruba jeden rok a hasiči s výrobci neustále řešili veškeré detaily. Auto má například i termokameru. Na zásahy podobné těm ve Vrběticích nebo Poličských strojírnách by tak teď měli být lépe připraveni.
Pokud se bavíme o odvětví hasičů, tak ano, řekl bych, že je to jedno z nejmodernějších vozidel, které hasičský záchranný sbor může využívat. Z pohledu hasičů je to obrovský krok, z pohledu nás jako vývojářů a výrobců je to taky obrovský krok, protože je to úplně odlišná technologie. Vozidlo má velkou průchodivost terénem a opravdu posádka se v něm může cítit bezpečně.
Hasičský Triton je umístěný v Lučíně, zasahovat ale bude po celé zemi. Záchranný útvar chce v budoucnu pořídit další 2 kusy. Ty by měly být v Jihlavě a ve Zbirohu. Ondřej Vaňura a Martin Pařízek, Radiožurnál.
Máme před sebou poslední díl dnešního experimentu Radiožurnálu. U francouzského města Cadarache, asi 100 kilometrů severně od Marseille, už 4. rokem vzniká areál s experimentálním fúzním reaktorem. Vědci z celého světa se v tomto zařízení budou snažit prokázat, že energii je možné získávat i pomocí takzvané termonukleární fúze. Při té se slučují 2 atomová jádra a uvolňuje se velké množství energie. Projekt ITER je největším vědeckým projektem na světě. Vedle Evropské unie se na něm podílí i Spojené státy, Rusko a další 4 partnerské země. A docent Radomír Pánek, ředitel Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd, se nově stal místopředsedou správní rady agentury Fusion for Energy, která zajišťuje evropskou část projektu. Reportérovi experimentu Vojtěchu Kovalovi vysvětlil, jak se jaderná fúze liší od procesů v současných jaderných elektrárnách.
Je to v podstatě opak toho, co známe z dnešních standardních štěpných elektráren, kdy vlastně energii získáváme tím, že rozštěpíme dvě těžké jádra atomů na 2 lehčí a přitom se uvolní velké množství energie. Tak existuje ještě druhá cesta, jak dosáhnout energetického zisku, a to je právě slučováním lehkých jader, jako například jader vodíku nebo jeho izotopu. Tahle cesta má řadu výhod. nicméně je poměrně obtížné ji dosáhnout v pozemských podmínkách. Nicméně typickým příkladem toho, kde se využívá termonukleární reakce, například naše Slunce nebo jiné hvězdy, protože tahle reakce dodává energii těmto hvězdám. Takže vlastně naším cílem je vymyslet, postavit, realizovat něco jako malé Slunce v pozemských podmínkách.
Jak daleko ten projekt je?
V tuhle chvíli jsme v situaci, kdy předpokládáme, že první experiment bude probíhat v roce 2025. Jsme v situaci, kdy v podstatě dneska je dokončena většina budov v tom areálu. Ten areál má 180 hektarů, je to asi 30 speciálních budov. Dokončuje se poměrně komplikovaný reaktorový komplex a v podstatě z jara tohle roku bychom měli začít instalovat první části toho samotného reaktoru. Takže řekl bych, že v současné době již to běží poměrně dobře, samozřejmě i přes řadu technických problémů, které musíme řešit. A to datum roku 2025, možná počátek 2026, se zjeví poměrně realistické a děláme maximum pro to, aby nedošlo k dalšímu zpoždění. A potom samozřejmě nastane takové to první zkoušení testování, bude mít takzvanou nenukleární fázi. Ten primární experiment by měl proběhnout kolem roku 2035, kdyby měla být teda použita už směs deutéria a tritia a v tu chvíli by mělo teda dojít k zapálení termonukleární reakce a mělo by se prokázat, že tady jsme schopni z toho získat poměrně vysoký energetický zisk.
Pokud se tedy skutečně povede po tom roce 2035 prokázat, že ten reaktor funguje, tak co se stane potom?
Je jasné, že bude muset následovat ještě minimálně jeden krok, kterému všichni pracovně říkáme po celém světě demo, jako demonstrační reaktor. Nicméně každý z těch partnerů si již chystá svůj vlastní návrh, design tohoto dalšího kroku. Evropa má něco, čemu se říká Evropská cestovní mapa pro realizaci energie z fúze, kterou jsme asi před 10 roky připravili, která právě nastínuje všechny ty hlavní milníky, které je potřeba provést, jak je, ty hlavní experimenty, které je potřeba realizovat k tomu, abychom teda mohli komercializovat tento zdroj energie. A Evropa tady předpokládá, že v podstatě to demo, ten další krok, bychom měli začít stavět někdy kolem roku 2040, s tím, že asi těch 10-15 roků bychom stavěli a pak by byly první výsledky. Takže s komercializací tohoto zdroje energie můžeme počítat někde kolem roku 2060 až 70, řekněme.
Říká docent Radomír Pánek, ředitel Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd. Vojtěch Koval, Radiožurnál.